Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Mikä oli sun kaikkien aikojen ensimmäinen työpaikka, josta joku vieras ihminen maksoi sulle rahaa?
Oho, lasketaan kesäduunit.
Joo, joo.
Se oli varmaan, elettiin jotain 80-90-luvun taitetta ja äitini kautta sain kesätyöpaikan. Oli semmoinen, muistatko semmoista suomalaista firmaa kuin Partek?
Joo, muistan.
Joo. Sehän on edelleen se rakennus olemassa, mutta se ei ole enää vuosiin ollut Partekin rakennus, semmoinen iso. Olisiko siinä joku JHL tai joku tuossa Sörnäisen rantatiellä, ne iso rakennus. Se oli, joo, Partekin pääkonttori ja mä menin sinne kesätöihin, mä varmaan ollut 15, sisälähetiksi. Eli tsuppariksi. Eli niitähän ei enää,
what a classic,
kauheasti edes ole. Meitä oli monta. Se oli iso systeemi. Tuli niin paljon paperipostia, ei ollut vielä sähköposti yleistynyt, niin tosi paljon tuli postia aamulla sinne alakertaan meidän postitushuoneeseen. Sitten me lajiteltiin postit ja sitten kaikille oli määrätty joku oma kerros, jossa se käydään jakamassa. Ja otetaan sieltä lähtevät postit ja postitetaan eteenpäin.
Riittikö tuossa hommaa ihan koko päiväksi?
Siinä vähän vaihteli se, että joskus oli aika kiireisiäkin päiviä. En mä sitä muista, että mistä se johtuu, että miksi joskus tuli enempi ja joskus
postia.
Ei tuli enempi postia. Ei se mitään hirveän semmoista raskasta ollut, eikä kuormittavaa, eikä mitään ylitöitä tehty. Mutta kyllä siinä hommaa riitti.
Joo.
Joo. Entä Anna sulla, mikä oli sun eka duunipaikka?
Mä olin kyläkaupassa myyjänä kuukauden, joka on myöskin jotenkin superromanttista, kun sitä ajattelee. Tämä oli siis 80-luvun puolessa välissä.
Ja.
Ja siinä meidän kylillä, missä asuttiin, niin oli tosiaan ihan täysverinen kyläkauppa, josta muistan, mulla on hirveästi muistoja sieltä, mutta yksi sen myymälän monipuolisuudesta todistava muistikuva on se, että siellä oli sellainen pieni hyllynpätkä, missä oli leluja, jotain pieniä palapelejä ja muovieläimiä ja muita. Ja sen hyllyn vieressä oli sellainen lukittu kaappi, missä oli rotan myrkkyä.
Ai, kaikkia lämpimiä muistoja tulee.
Kyllä. Ja siellä oli papat turisemassa usein siellä sisällä, että se oli myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalikeskus. Ja siellä mä olin myyjänä yhden kesäkuun. Mä sain siitä palkaksi 1000 markkaa, joka oli aivan sairaaloisen kokoinen summa.
Joo.
Ja mä ostin sillä tietenkin stereot.
Ihan mahtava.
Joo.
Mahtava kohde rahoille. Tykkäsitkö sä olla siellä?
Tykkäsin ihan hirveästi.
Joo.
Musta se oli, mä olin niin kuin aika nohevaa siellä, koska mä sain vastuuta ja se oli jotenkin jännittävää. Se oli tavallaan semmoinen astuminen aikuisten maailmaan, kun mä olin siellä tiskin takana.
Astuminen sekä aikuisten maailmaan että työelämään.
Kyllä, ja sieltä sai ilmaiseksi munkkeja.
Kerro vielä se. Ennen kuin laitetaan tunnari soimaan, niin kerro vielä se, että miten sä sait sen duunipaikan?
No siinä mielessä suhteilla, että me asuttiin siinä ihan 200 metrin päässä ja äitini oli siellä varmaan aika hyvä asiakas myöskin, koska osti paljon sinne maatilalle. Meillä oli aina hirveästi väkeä siellä pyöri, niin ehkä se siinä sitten vaikutti. Mutta ennen kaikkea mä haluan uskoa, että sen takia, että mä uskalsin kysyä.
Mäkin haluan uskoa siihen.
Perhoja, pääskysaari. Jauha elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timantti, vaikka välillä toivot, että pitäis turvatkin.
Minä olen Perho, hän on Pääskysaari ja tämä on Perho ja Pääskysaari ohjelma.
Podcast-ohjelma. Me ollaan varmaan vuoden verran näitä tehty, Anna, nytte.
Ajatella.
Eikö se olekin mennyt aika nopeasti?
Hyvässä seurassa.
En mä vieläkään tiedä, mitä tää on, mutta kivaa tää on.
Jees.
Niin, ehkä toi meidän small talki tuossa alussa siitä, että mikä on ollut kummankin ensimmäinen virallinen työpaikka, työpaikka, josta joku on maksanut oikein palkkaa, niin viittaa siihen, että tänään puhutaan työstä, työhommista, työelämästä. Vai onko sulla joku seksikkäämpi titteli tällä?
Unelmahommissa.
No toihan on lainattu.
Joo, se on lainattu. Mä oon lukenut semmoisen loistavan kirjan, jonka nimi on Unelmahommissa. Siinä kaksi blokkaria ja tämmöistä, voisiko sanoa sisältö, lifestyle-alan sekatyöläistä Hanne Valtari ja Satu Rämö kertoo siitä, että millaista on, kun sä teet omista mielenkiinnon kohteistasi itsellesi ammatin.
Musta on mahtavaa päästä puhumaan tästä aiheesta ja päästä puhumaan tuosta kirjasta. Ja mulle toi kirja on tullut vastaan. Mä en tiedä kauan se on ollut ilmoilla, mutta siis sanotaanko nyt viimeisen vajaa vuoden verran tai puolen vuoden aikana useampi henkilö on maininnut tästä kirjasta.
Joo.
Ja mulla on herännyt kiinnostus siihen. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että olisin lukenut sen. Mutta tiedätkö mitä? No. Sekin liittyy vähän tähän aiheeseen.
Okay.
Eli tämä on myös semmoinen, mikä meitä vähän Anna erottaa. Mm-hmm. Eli lukeminen linkkautuu mulla tosi paljon vapaa-aikaan, et lepäämiseen, lepoon, palautumiseen, niin se tapahtuu lukemalla. Niin mulla on tosi iso kynnys tarttua tietokirjaan, tarttua semmoisiin kirjoihin, joissa pyöritään samassa maailmassa kuin missä mä pyörin työajalla.
Joo.
Enkö ole oikeassa, että tämä erottaa meitä?
Joo, kyllä se erottaa. Ja mä oon taas kerran sulle tuosta niin kuin kateellinen, että miten sä sitten voit antaa sen vaan olla.
Mm.
Mutta joo, kyllä se on ihan totta, että mä luen kyllä paljon tämmöisiä ainakin etäisesti työhön liittyviä kirjoja niin sanotusti vapaa-ajallakin, mutta sekin varmaan tulee olemaan yksi tämän keskustelun aiheesta, että mikä ees on vapaa-aikaa ja mikä on työtä silloin, kun on tämmöinen mikroyrittäjä niin kuin mekin ollaan. Ja hämmästyttävä kyllä, vaikka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin totta on se, että me siis tavallaan ajatellaan työksemme.
Vaikea sitä uskoa, niin. Mutta näin se on. Ennen kuin mennään Anna noihin tämän kerran väittämiin, niin mä myöskin ajattelen tämän niin, että sä oot lukenut sen Unelmahommissa kirjan, mä en ole lukenut sitä, niin musta on loistava tilaisuus, mä voin kysellä sulta siitä ja mä ajattelen, että mä oon vähän ehkä meidän kuulijan kanssa jotenkin samalla viivalla tässä, vähän niin kuin kuunteluoppilaana siinä mielessä ton kirjan suhteen, että musta on mahtava. Mahtava juttu. Toki on mulla yli 20 vuoden kokemus työelämästä, että ehkä sitä on tullut itsekin vähän kelailtua. Mitä, Anna Perho, mitä väität työelämästä, unelmahommista tähän kärkeen?
Mä väitän, että unelma-ammatti voi olla ansa. Sitten mä väitän, että työ on hyvä vihollinen, jonka piikkiin laitetaan henkilökohtaisen elämän ongelmia. Ja sitten vielä semmoisenkin sanoisin, että töissä kuuluu olla joka päivä vähän vaikeeta.
Oho, ai vitsi, nyt mun tekisi mieli vaihtaa yksi mun väittämä.
Ole
koska
hyvä.
Arvaa, mitä mä olin, tuossa kun sä sanoit, että työn kuuluukin olla vähän vaikeeta, niin mä olinkin miettinyt tuonne ikään kuin, että mitä mä oon oppinut työelämästä tuonne loppuun. Niin mä oon kirjoittanut tänne, että työ saa olla helppoa ja kivaa.
No niin. Jaahas.
No niin. No mutta palataan tohon. Eli pitääkin olla vähän vaikeeta. Sä väität. Mä kirjoitin nuo muut väittämät tohon, niin mä muistan ne, koska näihin palataan vielä. Mä en tajunnut sitä sun tokaa väittämään, mutta sä varmaan sitä kohta mulle selkiytät ja avaat. Ja toki kiinnostaa se, että miten unelma-ammatti voi olla ansa. Et hyvin oot miettinyt, ihan kun sä miettisit työksessä.
Mitäs?
Mulla niin. Tällaisia. Kuten elämässä, myös työelämässä on kyse siitä, kenen kanssa aikansa viettää. Ja sitten mä väitän näin. Mä en uskalla katsoa sua, koska mä en
no niin.
Sun, mikä ilme sul tulee. Mä väitän näin, että vapaa-ajan ja työn välille kannattaa vetää selkeä raja. Ja seuraava.
Kannattaa.
Jos työ on valtavan suuri osa identiteettiäsi, niin miltä pohjalta määrittelet muut ihmiset?
Toi on kiinnostavaa.
Mm.
Ja heti, joten en tajunnut vielä yhtään, mutta heti pelottaa jotenkin.
Niin. No kun tämä linkkautuu varmaan tähän, mikä sävyttää näitä meidänkin keskusteluja monesti, että onhan se totta, että kun me molemmat ollaan yrittäjiä ja tehdään monenlaisia hommia ja monenlaisia töitä. Ja kuten sanoit, niin meidän työ molemmilla on tosi paljon sellaista, jota ei voi vaan jättää, kun tulee kotiovesta. Niin voi sen läppärin jättää ja laukun jättää ja kalenterin ja muistiinpanovälineet, ne voi jättää siihen naulakkoon. Mutta ne asiathan surraa koko aika mielessä. Eli sehän vääjäämättä tarkoittaa sitä, että työ on iso osa meidän identiteettiä. Molemmilla.
Joo, ilman muuta on, kyllä.
Mutta sitten on musta kiinnostava kysyä, koska aika paljon nykypäivänä on tilanteita, jossa heti ensimmäisenä kysytään, että mitä sä teet. Ikään kuin mikä sun työ on. Mietit, miten määrittelet oman identiteetin, jos et puhukaan työn kautta. Ja toki tätä on esimerkiksi, voisit miettiä yksityiselämän kautta, että jos esimerkiksi on, jos omaa identiteettiä määrittelee vain ja ainoastaan esimerkiksi vanhemmuuden kautta.
Joo.
Esimerkiksi, että olen äiti tai olen isä. Niin se on vääjäämättä iso osa sitä identiteettiä. Mutta musta on kiinnostava kysyä, että mitä muuta? Niin kuin kuka sinä olet?
Mm. Mä oon just toi tyyppi, joka kysyy aina siis kolmen ekan kysymyksen sisään, että mitä sä hommailet.
Mm.
Ja mä teen sen ehkä sen takia, juuri sen takia, että kun se ihminen kertoo työstään, niin mä asetan sen automaattisesti jonkunnäköiseen lokeroon. Että okei, että se on niin kuin ton tyyppinen ihminen, että ahaa, sitä tai tätä. Mutta mä en tee sitä niin kuin arvottavassa mielessä, vaan mä oon usein ihan hirvittävän utelias tietämään, mitä ihmiset tekee. Plus kun mä saan tietää, että mitä hän tekee, niin sit mä teen oletuksia siitä, että minkä tyyppisistä asioista tämä ihminen saattaisi olla kiinnostunut. Plus, että jos toi kysymys esitetään mulle itselle, niin mä pidän sitä turvallisempana kuin sitä, että kuka olet.
Totta.
Mutta joo, mä ymmärrän sun pointin kyllä, että...
Joo. Mutta lähinnä vaan tietysti, ja tämä on nyt taas se, mitä äsken mulle just muistutti tuolla alhaalla kahvilassa, kun palattiin tähän, että me puhutaan nyt näistä asioista, eikä meidän tarvitse tässä roikottaa kaikkien maailman ihmisten asioita ja näkökulmia mukana tässä keskustelussa. Mutta kyllähän se niinku mietityttää mun mielestä tässä maailman menossa ja nykyyhteiskunnassa, että minkä varaan se ihmisen arvo ja ihmisen identiteetti rakentuu, kun on paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei ole mukana työelämässä. Niin tiedätkö, että millaisia ansoja heille asetetaan siihen, että jos vaan ikään kuin määritellään ihmisen olemassaolo tai identiteetti sen perusteella, mitä hän hommailee, niin se on musta kiinnostava kysymys.
Joo, ja siis se on erinomainen kysymys, koska niillekin, jotka on työelämässä ja on aika intensiivisestikin kiinni siinä omassa työssään, niin kuin vaikka meistä varmaan kumpikin, niin sehän on silleen vaarallista, että jos se työ kasvaa valtavan isoksi osaksi sitä omaa identiteettiä ja se syystä tai toisesta ikään kuin otettaisiin sulta pois. Sä sairastut tai ei tulekaan enää tilauksia tai sut irtisanotaan, tapahtuu jotain tällaista, niin nimenomaan toi on se pointti, että kuka sä sitten olet.
Mm.
Edesmennyt formulalääkäri Aki Hintsa, joka on kirjoittanut fantastisen kirjan Oskari Saarin kynällä, tämmöisen kuin Voittamisen anatomia, niin se kertoi siinä, kun hän piti Sveitsissä tämmöistä NS-huippuklinikkaa, missä kävi siis maailman parhaita urheilijoita, huippuliikemiehiä ja muita tämmöisiä niin sanottuja menestyjiä, niin hän kysyi niiltä aina ensimmäiseksi juuri tuon kysymyksen, minkä sä äsken sanoit, että kuka sä oot?
Mm.
Ja ihmiset alkoi kertoa hirveästi niiden saavutuksista ja mitä mä teen ja nyt meillä on duunis sitä ja tätä ja tota. Ja se kuunteli ja sanoi, joo, mutta kuka sä oot? Kuka sä oot? Mitä sä haluat? Hallitsetko omaa elämääsi? Ja sieltä aukeskin sitten ihan toisenlainen näkymä siihen ihmisen sisälle.
Mulla tulee tuosta mieleen semmoinen, mä tein joku aika sitten sellaista TV-ohjelmaa kuin Meidän tarina, jossa joku tunnettu pariskunta oli mun haastattelussa ja sitten ensin oli siinä omana itsenään, sitten heidät maskeerattiin 15-20 vuotta iäkkäämmiksi ja he palasivat haastatteluun ja sitten taas haastattelun jälkeen vietiin maskiin ja maskeerattiin vielä parikymmentä vuotta lisää. Eli lopulta he näkivät toisensa ja itsensä ikääntyneinä yhdessä. Ja sitten mä sain kysyä ihmisiltä semmoisen kysymyksen, että mistä haluat, että sinut muistetaan? Ja mä saan kiinni sen takia tuosta kuka olet kysymyksestä, koska se on kiinnostavaa, jos joku alkaa vastaamaan, että toivon, että muistetaan minun saavutukseni ja palkintoni ja nämä ja nuo. Ei siinä mitään, jos joku haluaa, että siitä muistetaan, mutta mä muistan, että mulla itsellä heräsi semmoinen, että okei, että ehkä mä ajattelen, että on mulle henkilökohtaisesti jotkut muut asiat on tärkeämpiä kuin vaikkapa ne, että onko mä kirjoittanut
400 Venla-palkintoa.
Pidä sä toi illuusio, pidä sä toi valheellinen mielikuva. Niin, joo. Mutta että aika isojen kysymysten äärellä sitten kuitenkin ollaan tässä. Mutta Anna, mitä kun sä väitit tuossa, että unelma-ammatti voi olla myös ansa, niin miten tällaiseen päätelmään on tullut?
No itse asiassa mä tämänkin vähän pöllin siitä, tai en, itse asiassa en tästä unelmahommissa kirjasta, vaan sen toisen kirjoittajan Satu Rämen blogista, jossa hän pohdiskeli näin, että yksi ammatti ei välttämättä riitä kuvaamaan kaikkea sitä kapasiteettia, joka ihmisessä on luoda arvoa jollekin, joka siitä on valmis maksamaan. Mm-hmm. Rajaamalla itselleen tiukan haaveammatin asettaa samalla itsensä aitaukseen, jonka sisäpuolella on luvallista liikkua, mutta sen ulkopuolelle ei tule lähdettyä. Ja kun mäkin olen vaikkapa tässä viihteen liepeillä aika paljon tehnyt hommia vuosien varrella, niin mä tunnistan tästä ammattikunnasta tai tästä jotenkin skenestä tyyppejä, jotka ovat aikanaan tulleet siihen unelma-ammattiinsa, mutta sitten huomaa, että se kehitys on vähän niin kuin tyssännyt ja se elämä jää polkemaan paikalleen ja se on aika suorasta, sitten voi tulla aika kauheatakin jälkeä, jossa et pysty näkemään itseäsi missään muussa roolissa kuin vaikkapa, kauheata sanoa näin, mutta hiipuvana esiintyjänä, jos pääset tähän kiinni.
No kyllä mä pääsen siihen kiinni ja sitten mä vähän tässä jo päättelen, että toi jo vähän johdattelee siihen sun että työn pitää olla vaikeaa, koska silloinhan kyse on siitä, että tässähän ollaan oppimassa ja kehittymässä koko ajan. Eli koen, että sellainen ihminen, joka jämähtää ja heittäytyy jotenkin semmoiseen tuttuun ja turvalliseen ja ajattelee, että näin voi jatkua loputtomiin. Oishan se kiva, jos voisi, mutta tämä maailman muuttumistahti, ainahan maailma muuttuu. Mm. Ei tämä aika ole siinä mielessä erilainen kuin mikään muukaan aika, mutta onhan tämä tahti aivan järkyttävä. Ja tulee myöskin mieleen se, että tässähän on pitänyt jo meidänkin aikana, kun me ollaan tässä media-alalla toimittu, niin omaksua monenlaisia uusia työtapoja. Työskentelyalustoja, niin ei ole silloin, kun me ollaan tultu vaikkapa radioon, niin ei ollut olemassa sellaista sanaa kuin podcast.
Totta.
Ja ei ollut sellaista sanaa kuin internet. Ja mäkin olen opetellut joskus leikkaamaan Kelan nauhurilla ja muuta. Et tarkoitan vaan, että, tai et eikö niin, että tähänkö viittaat myös sillä yhdellä väittämällä, että työssä pitää olla vaikeaa.
Joo, nimenomaan siihen. Toki tämä on myöskin, väitän näin sen takia, että se kehittyminen on mulle henkilökohtaisesti niin tärkeä, erityisesti työn arvo, että mä haluan tunkea sitä kaikkia muidenkin kurkusta alas. Mutta on se ihan totta, että kyllähän töissä mun mielestä ehkä jotenkin hedelmällisin tai semmoinen tyydyttävin asenne on juuri se oppimisen ja kehittymisen asenne sen takia, että se vähän vapauttaa siitä semmoisesta onnistumisten niin kuin jahtaamisesta. Totta kai on kiva saada aikaan ja onnistua työssään, mutta jos se kehittyminen on tavallaan se isompi jotenkin viitekehys, missä sitä työtään tekee, niin mä uskon, että se ura pysyy tyydyttävämpänä kuin vain silloin, että mä pyrin suoriutumaan, että mä teen tämän projektin loppuun tai mä haluan sen mun palkkasekin ja that's it.
Mm.
Ja sitten kun se kehittyminen tapahtuu siellä kuuluisalla epämukavuusalueella, niin sen takia mun mielestä töissä kuuluu tai kannattaa mun mielestä viihtyä vaikeuksissa, pyrkiä säännöllisesti vaikeuksiin.
Sitten mun tuli toinenkin ajatus mieleen, että minkä takia unelma-ammatti voi olla ansa. Tämä pikkasen, ylipäätään tämä meidän aihevalinta, tämä pikkasen flirttailee sinne meidän unelmajakson suuntaan, eikö flirttaakin?
Joo,
eli silloin me ollaan mun mielestä puhuttu siitä esimerkiksi, että jotenkin mitä kannattaa tavoitella ja minkälaisia unelmia ja haaveita ja kannattaa asettaa tai... Lähinnä itse puhuin siitä, että en ole osannut niitä koskaan asettaa, mutta eikö me siinä yhteydessä puhuttu esimerkiksi tällaisesta, että esimerkiksi siitä, että kannattaako elämässä ennemmin mennä eteenpäin kuin vaikkapa ylöspäin jotakin uraportaita? Oliko se sen stressiä, eikö unelmajaksossa?
Mä en muista, mutta hyvä, että otit ton esille. Tämä oli mun muistiinpanoissa koskien tätä jaksoa, koska mä oon lukenut ton lauseen. Sairasta kyllä joskus sun lehtihaastattelusta ja mä pöllin sen itselleni ja tietenkin näyttelen, että se on oma ajatukseni silloin, kun et ole maisemissa.
Oi rakas, toi on kunnia-asia.
Mutta se puhutteli mua heti. Mä ajattelin, että just näin. Ja se oli itse asiassa semmoinen lause, joka ratkaisi mun kohdalla sen ongelman, että mä jotenkin aika pitkälle yli kolmekymppiseksi mietin sitä, että nyt mun pitää päättää, että nyt pitää päättää, mikä musta tulee. Ja sitten täytyy lähteä kiipeämään just niitä rappusia tai jotain tämmöistä hierarkian tikapuita ylöspäin. Mutta kun se ei koskaan liekittänyt. Mua ei niin kuin kiinnostunut, että aina kun olisi ollut paikka saada enemmän tämmöistä niin kuin asemavaltaa, niin mut meni fiilikset.
Joo. Ja tuossa ollaan samanlaiset. Mutta sen lisäksi mä ajattelen, että tämä meidän, mitä me tänään horistaan, niin flirttailee myös siihen meidän, me ollaan puhuttu stressistä ja jaksamisesta. Koska mua puhuttelee se, että mun on pakko tämä sanoa tässä yhteydessä, kun sä sanoit tuon sieltä kirjasta tai blogista otettua ajatusta, että unelma-ammatti voi olla myös ansa. Niin siinä on myöskin se, että jos haluaa ja siinä onnistuu, että voi tehdä harrastuksestaan työn tai siitä, mitä rakastaa, niin siinä on se riski, että on niin paljon töitä, on niin paljon kivoja töitä, että ajaa itsensä loppuun. Ja tämä on semmoinen ilmiö, toki mietin sitä itseni kohdalla, toki mietin sitä Anna sun kohdalla ja meidän jo vähän iäkkäämpien kehäraakkien kohdalla, mutta tämä on semmoinen ilmiö, mitä mä katson snadisti huolestuneena tuonne vaikkapa näiden nuorten, miten sanotaan, niin kuin vloggaajien ja someammattilaisten keskuudessa. Että sä yhtäkkiä huomaat, että mun työ on tätä. Ja niin paljon tulee kyselyjä. Sitten itse mä oon seurannut muutaman esimerkiksi vloggaajan elämää ja uraa aika läheltä useamman vuoden, niin tulee esimerkiksi semmoinen, että itse he päästävät joskus tämmöisen suustaan, että mut tulee joka viikko uusi video, tai mut tulee joka viikko kaksi uutta videoa. Sitten tiedät, että sä yhtäkkiä huomaa, että he on tällaisissa keskusteluissa, että mä en yhtään tiedä, mistä mä teen sen video ja mä en yhtään tiedä, että missä vaiheessa mä sen kuvaan ja mä en yhtään tiedä, missä vaiheessa se leikataan ja aivan siis stressissä ja hiessä. Ja samaan aikaan mä mietin, että nämä tyypit saa tehdä sitä, mitä ne rakastaa ja on alun perin halunneet tehdä ja sitten samaan aikaan he tekee sitä, mistä monet kymmenet tuhannet, sadat tuhannet nuoret haaveilee. Ja yhtäkkiä he on aivan uupumispisteessä.
Niin.
Että se, että on niin kivaa ja saa tehdä unelmahommia, niin ainakin itse koen, että rajojen vetäminen ja ein sanominen on sellainen, jonka kanssa sit pitää ehkä tehdä enempi töitä kuin sellaisen, joka ehkä tekee jotain muita hommia tai jollekin muille hommia.
Niin, kyllä toi on varmaan semmoinen taistelu. minkä kaikki tämän tyyppisessä tai tämän tyyppistä niin kuin ikään kuin työn muotoa harjoittavat tyypit, eli siis yksin yrittämistä tai sitten tämmöistä, vaikkapa media-alalla tapahtuu paljon tämmöistä alihankintaa, että sulla on oma firma ja sitten on vaikka joku tuotanto ja sitten sä menet niin kuin antamaan sitä osaamista sinne tietyn pätkän ajaksi. Tai sitten on tämmöinen sekatyöläinen, vaikka niin kuin me, jotka tekee vähän kaikenlaista, niin kyllä, jos mä oon niin kuin rehellinen, sanon paremmin, rehellinen ei vaikea.
Et halua olla rehellinen, rehellisyys, vieraskonsepti, muotoilen lauseeni uudestaan.
Kyllä.
Ole hyvä, Anna.
Eli tämmöisessä sekatyöläisen hommassa, ja sitten kun on yrittäjä, niin just niin kuin sanoit aikaisemmin, niin niitä rajoja ei kauheasti ole sille sen työn ja vapaa-ajan välille, että ne täytyy itse löytää ja piirtää, mitä aika perusteellisesti käsitellään tässä unelmahommissa kirjassakin ja ihan ansiokkaasti. Ja mä en ole itse koskaan ollut mielestäni edes lähellä minkäännäköistä uupumusta, todennäköisesti just sen takia, että mä oon niin innostunut kaikesta, oikeastaan kaikesta, mitä saan tehdä. Ja sitten se innostuneisuus on ihan tutkitusti suurin uupumuksen vastalääke. Mutta se asia, mitä mun on niin kuin vaikea ajatella tai mikä mua välillä pelottaa, kun mä päästän hetkeksi sen vietärinuken ponnahtamaan tuolta jostain alitajunnan syövereistä, niin on se, että et miten mun perhe...
Tiedätkö, mä olisin kysynyt seuraavaksi. No okei, mä en ehkä kysy niin, että mitä sun perhe olisi siitä mieltä, mitä he vastaisivat, jos mä kysyisin, että onko Anna ollut joskus uupumisen porteilla. Okei, se on aika raju kysymys, mutta jos mä kysyisin sun perheeltä, että tekeekö Anna sopivan määrän töitä tai... Minkä verran Anna tekee töitä, niin mitä ne vastaisi?
Mun nuorempi poika varmaan ainakin sanoisi, että sen ei pitäisi kirjoittaa kirjoja ollenkaan, koska hän on kiukkuinen ja stressaantunut. Ja mun mies varmaan, se ei sanoisi noin terävästi, mutta... Joo, kyllä niillä olisi siitä sanottavaa.
Mm. Ja tässähän ei ole tämän keskustelun pointti. Tässähän on tosi tärkeä muistaa se, että mä itselleni muistutan myös, että se mitä mä horisen ja väitän työelämästä, niin mä oon oppinut sen työelämässä niin monessa roolissa toimineena, muun muassa esimiehenä, muun muassa kaupallisella puolella ja julkisella puolella, on se, että mun näkemys, mun mielipiteet, mun väittämät siitä aiheesta ei ole yhtään sen oikeampia ja todempia kuin kenenkään muun. Eli mä en ole, Anna, tässä moralisoimassa sun työn tekemistä ja sitä, että lepäätkö sä tarpeeksi vai teekö sä liikaa töitä. Mutta musta tämän äärelle on välillä musta hyvä pysähtyä miettimään. Mä niinku ajattelen myöskin sitä, että sä oot varmaan aina ollut semmoinen, että sä oot sieltä kyläkaupasta jo saanut ne kiksit ja painanut siellä sen kuukauden menemään. Niin kyllä mä myös samaan aikaan ajattelen, että se ihminen, joka valitsee sun kanssa jakaa tämän elämän, niin se tietää kyllä, että toi Anna tekee paljon töitä.
Mutta lapset eivät voi valita vanhempia.
No se on näin. Ja sitten muuhun vaikutti kirjailija Laila Hirvisaaren toteamus jossain. Mä en nyt ihan suoraa sitaattia muista, mutta Laila tälleen elämänsä kypsemmillä vuosilla mietti, että minä taisin olla lapsilleni äiti, joka kirjoittaa kirjoja suljetun oven takana.
Ouch.
Ja tämä on mulle semmoinen, että mä ajattelen, että Laila Hirvisaari ei olisi Laila Hirvisaari, kaikkien tuntema ja rakastama, arvostettu kirjailija. Hänen on täytynyt tehdä se, mitä hänen on täytynyt tehdä, ja se on hänen elämänsä. Mutta kyllä mä sitten vähän myös mietin sitä, että mä itse omalla kohdalla ajattelen, että voin kyllä kirjoittaa kirjoja ja tehdä monenlaisia asioita, mutta tähän mä viittaan sillä mun väittämällä, että mä koen, että jos mä kerran pyhitän työlle, työslotteja on kalenterissa, niin tiedätkö, Anna, mulla on vapaa-ajalle slotit kalenterissa.
toi on täysin oikea oppista, mä asun kanssa paperilla tässä näin, jos ei tunnettaisi näin hyvin, niin mä olisin, että joo, kyllä, just näin minäkin aina teen. Mutta sitten kun mä tarkastelen sitä omaa toimintaani ja niitä ajatuksia siellä takana, niin kyllä siellä vähän niin kuin välähtää semmoinen, että kyllä työt pitää hoitaa ennen kuin voi katsoa 24 minuuttia Modernia perhettä Netflixistä, että kaikki pitää niin kuin ansaita. Ja sitten jotenkin semmoinen, että mä en niin kuin itse pidä sitä sille minään, mutta silloin tällöin hetkellisesti mä pystyn irtautumaan kehostani ja tarkastelemaan sitä tilannetta ulkopuolisten silmin. Ja silloin se ei välttämättä näytä kauhean kivalta. Mutta toisaalta mä kieltäydyn syyllistymästä siitä, enkä mä tarkoita sitä, että mä nyt niin kuin sun takia olisin tässä murenemassa tuhkaksi.
Toivottavasti, Anna, et. Musta tää ei ole kuitenkaan meidän podcastin tarkoitus.
Ei, vaan mä toisaalta niin kuin kritisoin sitä ajatusta, että erityisesti naisten pitäisi ikään kuin aina valita. Että just tää esimerkki, että mistä haluat, että sinut muistetaan jälkikäteen, niin siihenhän kuuluu vastata, että no siitä, että minä olin niin ihana ihminen. No, sitä varaa ei kyllä mun kohdalla ole muutenkaan. Mutta mä mietin, että miksei meitä voida muistaa kummastakin.
Niinpä.
Et mä olin niin kuin hyvä mun duuneissa, mä sit joskus saavutin jotain tai kirjoitin jotain mukamas merkittävää. Ja sit mä olin niin kuin hyvä tyyppi ja kiva äiti ja muuta. Että haluan silleen, jos nyt joku syyllisyyden tunnoissaan piehtaroi joku ura vanhempi vaikkapa, niin ei se mitään. Kyllä sen kaiken voi saada, mutta ei täydellisen.
Niin. Ja se on se kuuluisa, mitä on vähän vaikea sitten enää niin kuin pakkia laittaa päälle. Ja tämähän on helpompi sanoa tälle viisastella jälkikäteen, mutta se, että kun musta tuntuu, että näitä keskusteluja ei välttämättä käydä silloin, että just paljon ikään kuin kuulee sen tyyppistä, että kun perustetaan perhe ja sitten vaikkapa siihen kuvioon kuuluu ihmisiä, jotka tekee paljon, tosi paljon töitä, niin yhtäkkiä toivottaisikin, että kun perhe tulee, että se työn tekeminen loppuu ja että sitten oltaisikin kotona.
Totta, niin, joo. Se niin, on ihan absurdi ajatus.
Se on absurdi ajatus, mutta sitten mun mielestä on se velvollisuus molemmilla, ketkä siihen koitukseen ryhtyy, niin miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, että perustetaan perhe. Minkälaisia odotuksia ja toiveita siihen liittyy. Eli että tällaiset jotenkin puhuttaisiin, mutta eihän näitä kukaan puhu. Tietenkään näitä voi sitten
siinä on
sadatella.
Se koitus mielessä.
Siinä on vaan se mielessä, kyllähän sen kaikki tietää, mutta joo.
Mitä hei, nyt mä haluaisin vielä pakittaa siihen sun alkupointtiin, että jos mä oon sitä mieltä, että pitää olla joka päivä vähän vaikeeta, niin toi tuntui ihanan niin kuin viehättävältä pointilta, minkä sä sanoit, että työnteon pitää olla helppoa ja kivaa.
Eikä pidä olla, mutta se voi olla sitä. No ehkä se omalla kohdalla, mä yritän miettiä, mitäs mä ajattelin, kun mäkin, mikä se ajatus mulla olikaan, mutta se liittyy ehkä semmoiseen laajempaan ajatukseen siitä. Se linkkautuu myös tähän ikään kuin näihin riskeihin ja siihen, että mitä jos siitä unelmahommasta tuleekin taakka ja mitä sä sanoit, ansa. Niin nämä liittyy siihen, että ensinnäkin mä ajattelen niin, että kaikkea ei tarvitse tehdä, missä on hyvä. Ja mihin pyydetään, tiedätkö?
Että no just en tiedä, mutta ei,
niin,
huojentavaa.
Ei, kun tälleen mä ajattelen, että kun musta tuntuu, koko aika yritän tässä, kun mä kuuntelen, kun sä puhut, ja sitten mä näen jonkun semmoisen Lady Gagan, tiedätkö, vanhan haastatteluklipin, missä se puhuu siitä, että yhtäkkiä kun kaikki lähti lentoon, kaikki kysyvät minua johonkin, ja minä sanoin joka paikkaan, kyllä, minä tulen tuonne, kyllä, tuonnekin minä tulen, ja kyllä, tännekin minä menen. Ja sitten hän sanoi jotenkin, että ja sitten hän ei enää muistanut, kuka hän on. Ja sitten hän alkoi sanoa, ei, en tule tuonne, en halua tehdä tuota ja en osaa tuota. Ja sitten hän muisti, kuka hän taas on. Ja Tämä nyt on aika tämmöinen ihme horina, mutta toi vetosi muhun tosi paljon. Mä ajattelin, että mä oon tehnyt tätä mun elämässä nyt viimeisen pari vuotta. Ja mä oon siitä, tämä on tällaista siinä mielessä kermaperseisen unelmahommia paiskivan ihmisen horinaa pankaa nyt omaan arvoonsa on se, että et on siinä tilanteessa, että kysytään mukaan asioihin ja tekemään tiettyjä töitä. Mutta välillä mä oon vaan silleen, että et okei, et tohonkin mua pyydetään, sit se jo vähän niin kuin imartelee. Ja joo, toi olisi mulle ihan mä olisin tossa hyvä. Ja sit mä oon silleen, että no mut en mä halua sitä tehdä. En mä opi siitä mitään. Onko nämä ihmiset sellaisia, kenen kanssa mä haluan tätä työtä tehdä. Tai että mä oon esimerkiksi omasta mielestäni hyvä TV-tuottaja. Mutta se, mitä se työ oikeasti on, niin en mä halua päiviäni sillä työllä täyttää. Mä en ole siinä mun mielestä onnellisimmillani. Niin tästä päästään myöskin sit siihen, että sit, kyllähän se, että on tehnyt 20 vuotta yli jotakin työtä. Ja aina kun aloittaa jonkun uuden homman, näähän on aina monesti nämä meidän hommat semmoisia projektiluontoisia projekteja, joita käynnistetään. No monesti asioita, säkin kokeilet tosi rohkeasti asioita, että mäpä kokeilen, että voiko tällaista valmennuspodcastia tehdä. Ja otat selvää, mitä se on, ja sit vaan alat toteuttaa sitä ja ryhdyt tekemään. Ja sä tiedät, että siinä on aina omat hankaluutensa, vaikeutensa. Mun olisi pitänyt tehdä näin. Tähän meneekin enempi aikaa, bli bla bla. Mutta sitten, kun se homma lähteekin rullaamaan vaikeuksien kautta hoitoon tai voittoon, ja homma lähtee rullaamaan, puhun nyt vaikkapa jostakin TV-ohjelmasta, missä saa olla mukana. Se ei eka ihan löydä muotoaan ja on vaikeuksia ja ei oikein loksahda palaset kohdalleen. Sitten jossain vaiheessa se loksahtaa ja se lähtee rullaamaan. Se on kivaa, siinä on ihania ihmisiä, se on hauskaa, se ei ole kauhean stressaavaa, se ei ole kauhean kuormittavaa ja joku vielä maksaa siitä ihan hyvin. Niin mä ajattelen, että näinkin saa olla. Mun ei tarvii jotenkin kasata miljoonaa muuta hommaa siihen päälle ja olla paniikissa siitä, että mitä jos tämä joskus loppuu. Vaan mä voin myös nauttia siitä jostakin kokemuksen tuomasta ja kovan työn hedelmistä ja tuloksista. Ja joskus se voi olla ihan hauskaa ja kivaa ja sitä voi olla joku kohtuullinen määrä päivästä. Ymmärrätkö?
Todellakin ymmärrän. Toihan juuri on sen unelmahomman määrittely. Että sä oot nähnyt vaivaa päästäksesi johonkin pisteeseen ja joskus ne tähdet on vaan kohillaan ja kaikki sujuu. Ja tietenkin niistä onnistumisista tulee hyvä mieli, siellä on kivoja tyyppejä, itseluottamus kasvaa. Just näin, niin kun.
Koska välillähän sitten tuntuu, ehkä sen asian toinen puoli on se, että jos pyrkii vaan kovasti kohti jotakin unelmaa ja se on vaan loputtomiin kauhean vaikeaa ja tahmeaa ja se ei ikään kuin koskaan lähde rullaamaan, niin mä oon vähän sitä mieltä, että se ei ole silloin ehkä se juttu. Mä en osaa sanoa, että missä kohti se stoppi tulee, mutta pitäisi oppia myös päästämään irti.
Yes, täysin samaa mieltä, kyllä.
Mutta että ehkä tässä puhun samaan aikaan itselleni ja yksin yrittäjänä myös siinä, että yrittäjyyshän ei ihan kaikille sovi, koska tähän työhönhän liittyy se, että välillä on ajanjaksoja, kun mä en tiedä, mitä työtä mä teen 2 kuukauden päästä. Ja mä myös tämän takia ajattelen, että sitten välillä, kun joku työ rullaa ja mä vaikka tiedän seuraavan 5 vuotta eteenpäin, mitä mä teen, niin mä voisin nauttia siitä, enkä panikoida koko ajan, että entäs tämän 5 vuoden jälkeen, entäs tämän 2 kuukauden jälkeen.
Toihan on varmasti just se kysymys, mitä kaikki ne ajattelee, jotka tälläkin hetkellä pohtii sitä yrittäjäksi ryhtymistä, mutta ei ole toistaiseksi uskaltaneet tehdä sitä ratkaisua. Niin oliko toi siirtymä palkkatöistä yrittäjäksi sulle millainen?
Se tapahtui niin jotenkin rinnakkain. aikain ja pikkuhiljaa, että mä en sitä ihan pysty erittelemään. Mutta mä oon pohtinut tätä siitä näkökulmasta, että muuhun välillä ottaa yhteyttä esimerkiksi nuoret, mua nuoremmat ihmiset, jotka miettii sitä, että mitä jos siirtyisikin yrittäjäksi. Ja sitten mä kuuntelen, mitä ajatuksia, pelkoja, kysymyksiä heillä on liittyen yrittäjyyteen, vaikkapa kontra se, että he ovat olleet 7 vuotta samassa työpaikassa palkkatyöntekijänä. Ja ne on musta jännittäviä keloja, mitä siellä on. Ja kyllä mä oon sit oikeasti sitä mieltä, mä en tiedä mitä mieltä sä oot Anna, mutta mä oon sitä mieltä, että se yrittäjyys ei sovi kaikille eikä kaikkien mielen laadulle.
Ei sovi missään tapauksessa, että et kyllä siinä täytyy olla sitä epävarmuuden sietokykyä, mun mielestä semmoinen pieni geneettinen tai niin kuin asetuksissa oleva tujaus sellaista rohkeutta. Toisaalta mä ajattelen niin, että meillä edelleenkin suhtaudutaan siihen yrittäjyyteen silleen vähän liian vakavasti ja jylhästi,
joo,
koska ne mielikuvat kumpuaa sieltä jostain tyyliin ysärilamasta, jossa se peltiali hirttäytyvä autokorjaamoyrittäjä niin kuin seisoo viimeiseen asti maksaen velkojaan, että et se kynnys yrittämiseen on nykyisin matalampi. Ja mä sanoisin, että jos nyt vaikka jotakuta meidän kuuntelijaa kiinnostaa, niin tee kokeilu. Toiminimen perustaminen, niin se maksaa ehkä tyyliin 200 €. Ja sitten vähän kokeilee siinä työn ohessa ja ottaa selvää, niin kuin laskee neorehellisesti tai pyytää apua joltain numeroita ymmärtävältä kaveriltaan, että kuinka paljon mulle pitäisi tulla rahaa sisään kuukaudessa, jotta mä voisin ylläpitää tämän ja tämän tyyppistä elintasoa.
Mm.
Niin siitä se jotenkin, mutta semmoinen niin kuin joko tai ajattelu, niin se ei ole välttämätöntä nykyisin, vaan voi tehdä just niin kuin säkin sanoit, että tekee vähän aikaa vaikka rinnakkain. Ja
eikö
vähän
nyt kaikenlailla maailman tämmöisiä kevyt yrittäjyyden on muotoja?
Joo.
Koska yksi puoli tähän nimenomaan, niin kuin sä sanot Anna, että ottaa yhteyden johonkin ihmiseen, joka osaa neuvoa ja kertoa, on myös se, että se byrokratia siinä alussa. Se, että sä ymmärrät, että tämän verran mulle tulisi ehkä rahaa, niin sitten se, että joku auttaa sua vielä ymmärtämään, että mikä siitä rahasta on sun ja mikä raha menee jonnekin muualle. Niin mä annan aivan onnessani sitä rahaa muualle, kunhan mä tiedän, mihin ne pitää mennä ja kuka ne hoitaa ja näin. Mutta että tämähän on sitten tämän takia mun mielestä me pienyrittäjät, yksin yrittäjät, niin tarvitaan toinen toisiamme. Eli mä tarvitsen tämmöistä kumppanuutta ja eri alojen osaajia, että mä en ole sopimusasioiden asiantuntija, enkä mä ole talousasioiden asiantuntija ja näin. Niin siinä pitää osata, että jos on ihminen, joka ei osaa pyytää apua, eikä ottaa apua vastaan, eikä ole valmis maksamaan rahaa siitä, että joku auttaa sua, niin silloin ehkä yrittäjyys ei ole sun juttu. Ja sama tulee mieleen tossa, että kyllähän se yrittäjyys pitää sisällään sellaista, että itsestään pitää osata pitää vähän meteliä.
Niin, joo, sekin.
Itseään vähän kaupata ja myydä.
Täytyy haluta myydä.
Niin. Ja tämä on sitten taas sellainen, että mä en tähän kauheasti sotkeudu, koska mä oon taas erilainen yrittäjä, jolla on jo ikään kuin, kun mä oon yrittäjäksi ryhtynyt, niin mulla on ollut tuote, joka myy itse itseään. Mm. Eli oma perse, no naama toistaiseksi, mutta niin, et silloin mä en ehkä tohon ota kantaa, mutta että mä huomaan myös, että joillakin, jotka on tottuneet, että he on palkkatöissä ja yhtäkkiä pitäisi alkaa markkinoida ja huudella kylillä ja toreilla ja turuilla omaa osaamistaan, niin jos ei siihen ole valmis eikä se tunnu hyvältä sen jälkeen, kun sitä on kokeillut, niin silloin on musta ihan hyvä kysyä, että onko se oma juttu.
Joo, ja sitten ehkä semmoinen sanainen vielä siitä yrittäjyydestä, että joo, kannustan kokeilemaan, mutta en mä kyllä sitten sellaiseen kannusta, että lähdetään ikään kuin ihan soitellen sotaan, että se, että mulla on joku asia, mistä mä oon innostunut tai kiinnostunut tai mistä mä oon jotenkin tosi head over heels, niin se ei kyllä tarkoita sitä, että koko muu maailma on synkassa sen saman kanssa. Mun tulee tästä mieleen semmoinen oikeasti aika traaginenkin pieni tarina yhdessä pikkukaupungissa. Tunsin tämmöisen tyypin pinnallisesti, joka oli siis turvallisissa, normaaleissa palkkatöissä. Ja sitten hän sai tämmöisen niin sanotun henkisen herätyksen, ei siis uskonnollisen, vaan enemmänkin tämmöistä niin kuin New Age-tyyppistä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki oli yhtä tarotkorttien ja heilureitten riemujuhlaa. Ja no kova. Sitten kuule, universumi olikin lähettänyt semmoisen viestin, että nyt pitää irtisanoutua ja laittaa siis reippaasti alle 10 000 asukkaan kaupunkiin tämmöinen ikään kuin henkisyyden keskus. Mä en ota kantaa siihen, koska tommoselle on asiakaskunta. Mm-hmm. Minä olen messuilla, käy varmaan enemmän jengiä kuin luterilaisessa kirkossa vuoden aikana yhteensä.
Mikä messu?
Minä olen messut.
Onko ne samat kuin I Love Me-messut? Onko ne eri?
Ei kun sori, rajatiedon messut.
Aha,
niin.
Okei.
Okay. No niin,
joo.
Yksityiskohta. Joo. Et siis sinänsä joo, sitä niin kuin porukkaa saattaisi ollakin, mutta ei noin pienellä väestöpohjalla. Eli siinä mä näin niin kuin vierestä, mitä tapahtuu, kun ihminen innostuu liikaa omista kiinnostuksen kohteistaan, tekee niistä itselleen ammatin tai yrittää tehdä, mutta unohtaa kaiken realismin. Et sen takia, varsinkin ottaen huomioon kaikki ne semmoiset taloudelliset kompastelut, mitä mulla on tässä yrittäjän uralla ollut, niin kyllä mun mielestä ensimmäinen tyyppi, mikä siihen remmiin pitää ottaa, on pätevä kirjanpitäjä.
Niin.
Mutta toisaalta mikä tahansa voi näköjään toimia. Siis mun tulee mieleen semmoinen hellyttävä, ihana kohtaus, kun minä pienyrittäjä ajelen tuolla syvällä maakunnissa. Mä muistaakseni ajoin jostain Pohjanmaalta kotia kohti yrittäjän päivänä. Ja se on muistaakseni lokakuussa, eli oli jo semmoista aika hämärää, huono sää, räntää sataa, vähän väsyttää ja keikalta olen tulossa. Säälin siinä itseäni. Itsesääli on siis täysin aliarvostettu tunne parhaimmistoa. Ja mua vastaan ajelee semmoinen vähän kämänen paku, jonka kyljessä lukee liikuteltava lemmikkieläinten suolahuone. Ja mä morjesti, mä ajattelin, että siinä menee yrittäjäkollega, että hei, me ollaan ne, jotka pitää tämän maan pystyssä.
Oi herranjestä, ja sitten samaan aikaan mä mietin, että mihin mä en nyt yhtään lähde sörkkimään, koska niin vähän sitä maailmaa tunnen, mutta nämä startup-yrittäjät, ihminen ja ihmiset, porukat, ihanat, jotka saa jonkun elämää ja maailmaa mullistavan totta idean, ja sitten just tämä, mitä sä sanoit, että onko synkassa maailman kanssa, tajuuks jengi, mikä aarre sulla on nyt käsissä ja kaikki saatana rahoituskierrokset ja kauheita tarinoita siitä, miten ihmiset laittaa omat rahansa likoon ja toisten rahat laitetaan likoon ja ei penni jeniä itselle pysty maksamaan. Ja se on kyllä kaikki mahdolliset hatunnostot siihen suuntaan, että siihen en lähde edes sotkeutumaan, koska en sitä maailmaa tunne. Mä haluaisin vielä sit kuulla muitakin asioita työelämästä sun suusta, mutta tuohon, mitä sä sanoit siitä, käytiinkö me läpi se sun toinen väittämä tämä, että henkilökohtaisessa, että työelämä on jotain.
Hyvä vihollinen.
Niin?
Eli sinne heijastetaan mun mielestä usein niin sen siviilielämän ongelmia.
No mitä tarkoitat sillä?
Kun mä siinä valmentajan hommassa seuraan tietysti paljon paitsi työelämäkeskustelua, niin sitten näen ihmisiä hyvin erilaisissa työympäristöissä ja havainnoin heidän murheitaan, niin mä huomaan usein sellaista taipumusta, että Suomessa jostain syystä on aika sallittua ja välillä mun mielestä sitä suorastaan edellytetään, että työstä puhutaan aika negatiiviseen sävyyn. Että työ uuvuttaa ja pomot on huonoja ja ollaan suoritusyhteiskunnassa ja puhutaan aika semmoiseen niin kuin nurjaan sävyyn työnteosta, mikä on kauhean ristiriidassa mun arvojen kanssa ja sen takia mä varmaan kiinnitän siihen jotenkin ekstra huomioon. Ja usein mulle tulee semmoinen fiilis, että niillä, jotka on kaikkein tyytymättömimpiä työhönsä, tämä on siis karkea yleistys, mutta kuitenkin, niin heillä on siviilielämässään ratkaisemattomia ongelmia, jotka on niin hankalia tai niin kipeitä, että niitä ei uskalleta tai osata käsitellä, ja sitten se paha olo heijastuu sinne työpaikalle. Et vika on mun pomossa, vaikka oikeasti mun pitäisikin ehkä alkaa tutkia vaikkapa mun parisuhdetta tai jotain vastaavaa. Näytät epäileväiseltä.
Ei, ei. Mä jäin miettimään tätä. Mulla ei tollaiseen ole niinku ihan hullun. Mulla ei ole nyt tohon nyt suoraan ehkä, en lähde tota kumoamaan, mutta en sitä myöskään täysin estoitta osta, koska sitten samaan aikaan mä mietin, että jos multa kysyisi, että minkälaista puhetta työelämän ympärillä on, niin nyt mulla ei ole tota näkökulmaa, mikä sulla on, että sä törmäät sellaisia ihmisiä, jotka hakeutuu sun avun piiriin. Niin mä taas ajattelen niin, että musta se on ihmeellistä, että tässä työelämässä, missä minä olen mukana, niin miten nämä ihmiset, jotka oikeasti saa Juman kautta tehdä hauskoja, kivoja, mielettömiä töitä, joista monet haaveilee, niin miten ne on niin kiireisiä, niin väsyneitä, niin jotenkin koko aika märisee siitä, että ne ei kerkee, ne ei ehdi, niille ei ole ideoita. Tiedätkö, oletko ikinä tavannut yhtään stand-up-koomikkoa, joka menisi lavalle, tai just ennen kuin astelee lavalle on silleen, jes, mulla on täys setti, mä oon kirjoittanut uutta materiaalia, mä olen satsannut tähän aikaa ja panostanut. Mulla on hyvä fiilis mennä lavalle. En ole ikinä törmännyt, näitä varmaan totta, on. Niin tiedätkö, niin kuin mä ajattelen, että mulla tulee heti mieleen vaan tollainen nurina työelämästä. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että jotenkin varmaan toi, mitä sä sanoit, niin kuitenkin sit liittyy, tiedätkö, siihen pohjimmiltaan sit siihen, että kuka se ihminen on, mitä osia siitä omasta itsestä ja omasta identiteetistä on valmis kohtaamaan ja käymään läpi. Mm-hmm. Eli ehkä ne on helpompi sitten pitää siellä työminän ongelmissa kuin siinä yksityisminän ongelmissa.
Joo. Hyvin pistetty, niin se varmaan, tai semmoinen perstuntuma tässä on päässyt syntymään. Mm. Mutta hei, mitä jos joutuisit nyt työhaastatteluun, jossa sulta kysyttäisiin tämä klassinen kysymys, että no kerro meille, miksi olisit juuri meille hyvä työntekijä, tai että millainen työntekijä sä oot, niin millaisilla attribuuteilla kuvaisit itseäsi?
Tiedätkö, Anna, mä mietin yksi päivä, että en muista, että milloin mä oon edes ollut työhaastattelussa. Sitten mä en omista CV:tä ja mä en ole ollut missään psykologisissa testeissä ikinä mihinkään työhön liittyen. Ja tää on musta hirveä kysymys, koska nettihän on täynnä ja lehdethän on täynnä tällaisia, näitä et saa sanoa. Näin joo, sinun pitää vastata. Joo. Ja mä en uskalla lukea niitä. Ja ne ei liity mun elämään, koska mä ajattelin, että mun ei tarvii olla niissä haastatteluissa. Mä en tiedä yhtään, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Mutta älä kerro, koska mä sanoisin näin. Mm. Anna mulle homma, niin ei tarvitse tehdä perässä.
Yes.
Sitten mä sanoisin, että en pelkää oikein mitään, enkä ketään. En pelkää edes vastuun ottamista. Mulla on näkemystä ja kokemusta, enkä pelkää kertoa niitä tai käyttää niitä, mutta osaan työskennellä myös muiden ihmisten kanssa. Ja sitten mä sanoisin näin, että olen kysyjä ennemmin kuin vastaaja, en tiedä mistään paljon, mutta tiedän monesta asiasta vähän ja olen todella hyvä etsimään ja selvittämään asioita. Ja sitten mä sanoisin perään, että mä oon sitten lomalla juhannuksesta elokuun alkuun asti sekä jouluna lasten joululoman ajan. Mitäs sanot? No, nähdäänkö kättä päällä?
Nyt kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin Suomessahan on se tilanne, että meillä ei ole hallitusta lainkaan, niin eiköhän se pääministerin paikka olisi sitten pääministeri Pääskysaare.
Eikö nämä lomat mene aika hyvin?
Menee, ihan täydellisesti.
Joo.
Tolle mä kehtaan sulle sanoa, en mä varmaan kehtaisi. Saako tolleen sanoa, mitä mä sanoin?
Totta kai saa.
Saako? Tai, mä en tehnyt mitään kardinaalimunausta.
Mikä siinä niin kuin ei olisi sallittua?
No olisiko mun kannattanut sanoa jotain muuta?
En tiedä, koska mä en itse asiassa myöskään niitä kauheasti lueskele niitä näin käyttäydyttyä haastattelussa juttuja, koska jos kaikki lukee niitä, jos kaikki LinkedIn-käyttäjät lukee niitä ja menee sinne samaan työhaastatteluun, niin siitähän syytyy siis klooneja.
Koska mä oon itse, kun mä oon ollut esimiehenä ja joskus palkannut ihmisiä töihin, niin kuin, tästäkin olisi tietysti voinut tästäkin näkökulmasta puhua, mutta mä sitten taas ajattelen, että siellä on muutama juttu, mitä mun mielestä ei saisi sanoa.
Ja okei, mitä ne on?
No mun mielestä esimerkiksi se, että mä oon positiivinen ja mä tuun kaikkien kanssa toimeen.
Valehteli.
niin kuin tietyllä tavalla. Näinhän elämässä pitäisi olla, että yrittää tulla kaikkien kanssa toimeen. Mutta se ei ole kyllä ihan totta. Et silloinhan oleellinen kysymys on se, että pystytkö työskentelemään muiden ihmisten kanssa. Tai sitten mun mielestä se, että et tuun kaikkien kanssa toimeen, niin mun kysymys on se, että onko se sitten joku tuuliviiri, joka viuhtoo menemään, tiedätkö muiden.
Niin, tai ei ole koskaan eri mieltä tai niin. Uskalla tuoda sillä tavalla omaa näkemystään esille. Joo.
Joo. No, mutta tämä nyt vaan näin. Mitä sä sanoisit, Anna? Minkälainen työntekijä olet?
No, okei. Ei, jos me mentäisiin siihen samaan haastatteluun, niin mä olisin kuullut tuon sun avautumisen oven läpi ja lähtenyt kotiin saman tien, koska mulla on tämmöinen most boring ranskalaisilla viivoilla lista. No. Minä olen vastuuntuntoinen.
Sama.
Joo, koska mä kyllä hoidan myös, että jos annetaan vastuuta, niin hoidan sen sitten perheeni kustannuksella, mutta ei tottuneet siihen.
Perheen ja mielenterveen
kyllä. Oman terveyteni kustannuksella.
Teekö ne sitä haluu just?
Kyllä.
Noniin.
Sitten mä oon aika sinnikäs. Mä en silleen anna helposti, eli siis se jäärä. Itsepäinen jäärä, narkomanian taipuva. Mä innostun tosi herkästi. Se on sekä rikkaus että kirous, että välillä olisi voinut innostua vähemmänkin tietyistä jutuista.
Joo.
Ja mä en ole mikään kauhean hyvä ryhmätyöskentelijä. Sen mä joutuisin, toi olisi vähän semmoinen, minkä mä piilottelisin sitä, jos mä saisin sen paikan, niin kaikki huomaisi. Ja stressaavissa tilanteissa niin mä oon aika jyräävä, että silloin mulla lakkaa se vähäinenkin kuuntelu, mikä mulla on, ja sitten mä rupeen päsmäröimään. Mä stressaannun siitä, että mä tunnen auktoriteettini hiutuvan tai että mä en saa jotenkin määrätä. Ja siksi ehkä se ryhmässä työskentely on mulle hankalaa, koska mun on vaikea sietää sitä, että muillakin ihmisillä on valideja mielipiteitä ja näkemyksiä.
Monta henkeä on ryhmä?
Kaksi.
Koska mä en tunnista niin. Tuota. Jos kaksi on ryhmä, niin mehän tehdään ryhmätyötä tässä. Mä
ehkä ryhmä on vähän enemmän. Ryhmä niin. Voisi olla niin kuin vaikka 4 tai niin. Jotain sellaista.
Joo. Joo.
Toki mä nyt kykenen siihen niin kuin jonkunnäköiseen yhteistyöhön, mutta ei se välttämättä ole sattumaa, että mä oon yksin yrittäjä. Että kyllä se sitä myös osittain selittää.
Ja ehkä se sitten mun mielestä se menee siihen, että kun on ihminen, joka tekee, hoitaa hommat, kantaa vastuun, niin mä esimerkiksi koen itse, vaikka mä sanoin tuossa, että osaan työskennellä ryhmässä, mutta mun on kanssa vaikea sietää, jos joku ei hoida omaa tonttiaan, kanna omaa vastuutaan.
Niin, joo.
Niin silloin mulla tulee kyllä, siinä, että mä pystyn kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja mielipiteitä ja sitten jurata omani läpi, mutta
niin.
Niin. kyllä, paikka on teidän.
Hienoa.
Mutta mä just mietin, että saako esimerkiksi tuommoisissa haastatteluissa, niin saako tälleen negaation kautta, niin kuin en ole sitä, en ole tätä. Mä rupesin semmoista miettimään. Ei kai. Ikä toi mitä rakettitiedettä voi olla.
Niin, ja sitten mun mielestä sitä voisi tehdä jopa ihan tarkoitushakuisesti, koska silloinhan sä annat itsestäsi jotenkin rehdimmän kuvan, kun sä sanot, että niin. No mä oon vähän perfektionisti.
Niin.
Hei, mitä sä oot oppinut sun työstä? Jos tähän loppuun pitäisi niputtaa jotain tärkeitä ajatuksia, mitkä on tullut sun elämään lähinnä työn kautta, niin olisiko mitään nerokasta sillä saralla?
Nyt olet nähnyt mun ilmeen, kun mitä mä oon oppinut? No, viittasin siihen jo äsken. Kyllä mä oon oppinut. Ikävä kyllä. Tää on negatiivinen. Tää on vähän kyyninen kommentti. Antakaa mulle anteeksi. Mutta mä väitän, että vastuunkantajat ja luotettavat tekijät, ne on harvassa. Jos semmoinen osuu kohdalle, niin siitä pitää kiinni.
Totta. Mm. Se on totta.
Ja sitten se väittämä, jonka sanoin ihan ensimmäisenä, eli mä ajattelen elämästä, niin sieltä löytyy mulle merkityksellisyys arkeen niin yksityiselämässä kuin työelämässä on se, että tässä elämässä on kyse siitä, että kenen kanssa sen ajan viettää. Niin se Anna esimerkiksi, että en mä olisi tässä ja mä toivon, että säkään et olisi tässä, jos et sä kokisi, että tässä on hyvä olla, että tässä on kiva olla.
Mm.
Niin, että mä jotenkin energisoidun sun seurasta, mä opin, mä jotenkin kehityn tässä. Uskomattomalta, kun se kuulostaakin, mutta tiedätkö sä, se on mulle iso juttu, että me ollaan tässä.
Ihanaa, ja ton takia just sunkaan on niin ihana työskennellä, koska luot ympärillesi tällaista ilmapiiriä.
Mm.
Täällä on mukava työskentely ilmapiiri.
Niin. Mm. Ja sitten mä nyt ylipäätään ajattelen, että kannattaa oppia tekemään erilaisia töitä ja kannattaa ylipäätään opetella tekemään töitä. Mm. Tiedätkö, tehdään duunia. Aina se ei ole kivaa. Väliin se on tosi tyhmää, tylsää, raskasta, väsyttävää ja jotain. Mutta ehkä sitten myös se, että oppii tekee jotakin ja tajuu, että tämä ei ole mun juttu, niin ainakin minut se on saanut yrittämään ja tekemään lisää, menemään sellaisia asioita kohti, että mä en ainakaan tämmöistä mä en halua tehdä. Ja nyt mä pidän huolen, että mulla on muunlaisia hommia.
Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä kuvaus siitä, että millaista mun mielestä niin sanotun urasuunnittelun pitäisi olla. Eli enemmän kuin sitä, että ajatellaan kauheasti asemia tai positioita. Toki siis ne voi jollekin olla, nekin voi olla tosi tärkeitä, en arvota sitä. Mutta kuitenkin mun mielestä usein toimivinta on se, että ihminen pyrkii gravitoimaan kohti just itselleen arvokkaita asioita.
Mm.
Et vaikka nyt tässä on tullut ilmi, että meille kummallekin vaikka se kehittyminen ja uuden oppiminen on tärkeää.
Ja ihmiset.
Niin. Niin silloin kun teen valintoja, joissa nämä toteutuu, niin silloin siinä pysyy semmoinen eteenpäin menemisen meininki.
Mm. Totta. Mitä sä oot, Anna, oppinut työelämästä?
No itse asiassa just ton äskeisen, että ne arvot on se kompassi mulle, eikä niinkään se hierarkia. Ja sitten sen, mistä jo puhuttiin, että ei tarvi olla vaan yhtä. Saku Tuominen sanoi mun mielestä hienosti joskus jossain haastattelussa, että joskus maailmassa ajateltiin, tai niin kuin lapsilta kysyttiin, että mikä susta tulee isona. Niin nykyään pitäisi kysyä niin, että mitä kaikkea susta tulee isona. Mitäköhän vielä teet, koska semmoinen niin kuin yhden ammatin tai yhden työn ajatus, niin siitä on kyllä se parasta ennen päivä jo mennyt.
Niinpä.
Ja sitten vielä yksi semmoinen havainto, minkä mä oon tehnyt tässä unelmahommassa, jossa on, että monet asiat tapahtuu paljon hitaammin kuin toivois, varsinkin mun kohdalla, kun mä oon näin kärsimätön.
Mm-hmm.
Ja sitten kun se mystinen jokin tapahtuu, niin se ei tunnukaan oikein miltään. Tai että ne ei olekaan ehkä sitten niin kovia juttuja, ne uran saavutukset. Ja silloin pakko siteerata bacheloria. Ykköskauden bacheloria, joka hoki hokemasta päästyään, että tärkeintä on matka. Ja mutko niin se on.
Sitten Anna, kun me valmisteltiin tätä aihetta, sä laitoit mahtava viesti WhatsAppiin ja siellä oli tämmöinen kysymys. Mikä liekittää? Mikä töissä liekittää, Anna?
No kyllä se on se uuden oppiminen.
Niin on, mä arvasin.
Se on ehkä se isoin liekki. Ja sitten no, kivat ihmiset tietysti. Ja sitten ne silloin tällöin tapahtuvat onnistumiset, että kun itsellä on joku skaala sisällä, että mikä on onnistumista ja mikä ei. Ja sitten kun joskus pääsee siihen. Se on vähän sama kuin saa kerran tuhannesta, sä saat täydellisen golflyönnin. Niin ne kai tässä niin kuin vetää eteenpäin.
Ja mua liekittää ne ihmiset. Mua liekittää ajatus siitä, että mä en olisi mitään näistä omista räpellyksistäni saanut ikinä aikaiseksi ilman muita ihmisiä. En olisi missään, enkä olisi tehnyt mitään, enkä olisi pois puhuakaan mistään unelmahommista, jos ei olisi auki muille ihmisille. Ja jotenkin musta me vedetään toisiamme puoleemme, niin se pitää jotenkin tunnistaa ja antaa vetää, niin kuin tuossa toisin sanoin äsken viittasit.
Eli sanoitko minulle juuri, että antaa vetää? Hei, viimeinen kysymys. Jenni, mikä susta tulee isona?
Mä oon jo uuden polven tekijä, koska tää ei ole yhdellä sanalla sanottu. Kun sä esitit mulle etukäteen tämän kysymyksen. Joo. Minä aion kysyä sinulta loppuun, että mikä sinusta tulee isona, niin mä vaan listasin tänne.
Joo.
Niin no niin, täältä pesee.
Jes, kerro.
Musta tulee, tää on siis ehkä yhdistelmä näitä, mutta siis musta tulee tanssiopettaja, pilatesohjaaja, hieroja, joka valitsee musiikit kivoihin ravintoloihin ja kirjoittaa joskus kirjoja, näytelmiä, mitä nyt milloinkin.
Ai, hierova näytelmäkirjailija. Todella, todella komea.
Joka myös tanssii ja harrastaa pilatesta työkseen. Anna, mikä susta tulee isona?
Mä haluan, että musta tulee semmoinen tyyppi, joka voi soitella kaikille tyypeille. Niin kun tää vaatii vielä vähän tarkentamista, mutta mä ajattelen itteni, että... No ajatellaan vaikka jotain Juha Sipilä. Et jos se soittaa jollekin, niin se olisi niinku kaikkien mielestä tosi siistiä ja se voi soittaa kelle vaan.
Hei, kenen mielestä siistiä, että Juha Sipilä soittaa?
Itse asiassa se oli vähän huono esimerkki.
Herää siis... harhoistasi, Anna Joo. Perho. No niin, okei. Okay.
No mutta joku tämmöinen niin kuin...
Onko se semmoinen spin-doktori?
Ei vaan siis semmoinen niinku taho. Mun täytyy vielä vähän miettiä. No mut tosi tärkeä ja rikas kuitenkin.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi